taivas, Jeesus. Kiitos, sinä olet minun päämääräni. Kiitos, sinä olet minun päämääräni. Haluan tulla sinun kaltaiseksesi. Haluan tulla sinun kaltaiseksesi. Minä itse en voi muuttaa itseäni. Minä itse en voi muuttaa itseäni. En tiedä, missä minun tulee muuttua. En tiedä, missä minun tulee muuttua. Minä tarvitsen sinun valosi. Minä tarvitsen sinun valosi. Pyhän Hengen valon. Pyhän Hengen valon. Vuorata Pyhän Hengen valon tänään. Vuorata Pyhän Hengen valon tänään. Anna uusi sisäinen tunteminen, Jeesus. Anna uusi sisäinen tunteminen. Kokeminen, sulautuminen sinuun. Kokeminen, sulautuminen sinuun. Jumalan totuuteen sulautuminen. Jumalan totuuteen sulautuminen. Jumalan todellisuuteen sulautuminen. Jumalan todellisuuteen sulautuminen. Parantuminen Jumalan yhteydessä. Parantuminen Jumalan yhteydessä. Elämäni kaikilla aloilla. Elämäni kaikilla aloilla. Kiitos, Jeesus. Aamen. Kiitos, Jeesus. Aamen. Istukaa vaan. Nyt kaikki parantuminen ja uusi luomistyö ihmisen elämässä perustuu isän yhteyteen, Jumalan isän yhteyteen. Johannessa tulee elämä ja Jeesus on yhtä kuin isän myöskin. Isässä ja Jeesuksessa on sama jumaluuden olemus. Jeesuksessa ilmenee isä ja hänen vaikutuksestaan tulee elämä, luomistyö tässä maailmassa ilmi. Mutta kaiken alkulähde on siis isä. Mutta nyt meidän tulee tiedostaa tämä, että Pyhä Henki on suoraan isästä myöskin. Tulee Jeesuksen kautta, mutta tulee isästä. Jos sä oot Pyhän Hengen kanssa tekemisissä, sä oot tekemisissä Jumalan isän kanssa. Etkä minkään teorian tai uskonnollisen ajattelun tai sielullisen tunnemaailman kanssa. Sä oot tekemisissä Jumalan isän kanssa. Kun isä tulee, niin hän tulee vuorottaa sinun rakkautensa, vuorottaa sinun kirkkautensa, vuorottaa Jeesuksen pelastustyön todellisuuden. Isä rakastaa sinua. Isä haluaa, että sinä voit hyvin. Isä haluaa, että sinä menestyt. Isä haluaa, että hänen kirkkautensa tulee sinuun ja kaikki hänen suunnitelmansa toteutat sinussa. Se, mistä sinä hengessäsi iloitset, siitä isä iloitsee. Jumala haluaa, että sinä menestyt niin kuin sinun sielusikin menestyy. Apostoli Johannes julistaa tämän. Kun meidän sielu pääsee rauhaan, sielu puhdistuu, vapautuu ja pääsee Jumalan rakkauteen, ja Pyhän Hengen ilmestystietoa Jumalan viisauteen, niin silloin ruumiskin paranee, stressisairaudet väistyy, ja silloin elämä paranee, ja sun ihmissuhteet paranee, ja sun seurakuntayhteys paranee, sun talous paranee, kaikki paranee, koska Jumalassa on tämä hyvyys, yltäkylläisyys. Ja Jumala itse sanoi Israelin kansalle, että silloin kun sinä tulet siihen maahan, jossa kaikki menee hyvin, silloin maitoa ja mettä ja silloin tökkää kultaa ja hopea, niin älä silloin sano, että minun oma käteni sai tämän aikaa, vaan muista, että minä, sinun Jumalasi, annoin sinulle kyvyn hankkia vaurautta. Paavalihan oli aika varakas mies, mutta hän luopui varoistaan sen jälkeen, kun Jeesus kohtasi hänet ja hän siirtyi uskonvaraisesti elämään, mutta hänen ympärillään oli ihmisiä, jotka tukivat häntä varoillaan myöskin ja evankelin työ ei ollut köyhemmien hommaa, koska piti olla varusteita ja Paavalin rikkaus oli Jumala. Hänen rikkautensa ei ollut tämän maailman aarteet. Sen hän todisti todellakin. Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, tuhoutuisi. Vaan hänellä olisi ikuinen Jumalan tarkoittama elämä hänen yhteydessään jo täällä maailmassa. Jo täällä maailmassa. Uskonnolliset ihmiset ajattelevat, että tämä tarkoittaa taivasta. Mutta jos tämä tarkoittaisi taivasta, niin miten maailmaan tulisi Jumalan valtakunta silloin, jos kaikki uskovat temataan heti taivaaseen? Tavallaan toisella ilman, että tänne maailmaan syntyy ihmisiä, jotka on Jumalan työtovereita, jotka palvelee Jeesuksen suunnitelman toteutumiseksi tässä maailmassa. Eli usko johtaa yhteyteen Jumalan ylösnousumusvoiman katoamattoman elämän yltäkyläisyyden kanssa. Aamen. Tämä on evankeliumin sisältö ja siunaus, ja se on hieno asia. Tämä suunnitelma etenee siis, se alkaa pienestä siemenestä ja kasvaa kohti täyteyttä. Ja sen päämäärä on apostolinen palvelutyö, jossa Jumalan pojan asemaan ja oikeuksiin ja tehtäviin varustetut lähtevät liikkeelle ja alkavat toteuttaa ja tuoda ilmi Jumalan valtakuntaa niin, että sairaat paranevat, demonit ajetaan ulos ja Jumalan valtakunnan kaikki siunaukset ilmestyvät sielut pelastuvat, ihmiset täyttävät Pyhällä Hengellä ja voimalla. Ja tämä siunaus siis virtaa pelastettujen kautta, jotka ovat kasvaneet apostolisen palvelutyöhön. Kaikki alkaa siemenestä, mutta päämääränä on täyteys. Ja jokainen meistä hakee nyt täydellisyyttä. Määrätöllä tavalla henki hakee meissä täydellisyyttä, mutta meidän täydellisyytemme on siis Jeesuksessa. Tekee meidät täydelliseksi. Meidän tieto, järkeisoppi kuluttaa meidän voimamme ja johtaa harhaan. Mutta se yhteys Jumalaan, sisäinen tunteminen ja kokeminen, josta Paavali käyttää sanaa epignosis kirjoituksissaan. Sisäinen tunteminen ja kokeminen, täydellinen tunteminen ja kokeminen. Muutamissa kohdissa hän puhuu siitä täydellisestä tuntemista ja kokemuksesta, on sisäistä Jeesuksen läsnäoloa. Niin tämä on se avain, josta Jumalan valtakunta lähtee. Silloin kun meillä on sisäinen Jeesuksen tunteminen, niin me olemme siis hänen valtaistuimellaan ja palvelemme hänen valtaherraudessaan. Jeesuksen sisäinen tunteminen ja kokeminen. Ensin on uskova, sitten on opetuslapsi, joka haluaa muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Sitten kun opetuslapsi muuttuu Jeesuksen kaltaiseksi, Jumala jossain vaiheessa voi voidella hänet apostoliksi palvelutyöhön. Ja tämä päämäärä oli siis Paavalilla. Hän halusi kasvattaa apostoleita, profeettoja, opettajia, evankelistoja, paimenia, tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Että tämä kutsu tarkoittaa siis kaikkia ihmisiä. Joku näistä tehtävistä voi olla jonkun päämäärä. Silti ne ei ole niin kuin arvojärjestystä tai paremmuutta, vaan Jumala on asettanut kuhunkin DNAan suunnitelman, jonka mukaan hän tulee toimimaan. Jumalan suunnitelma Jeesuksessa siis avautuu. Kaikki alkaa ensin järjen tiedosta, eido-tiedosta, joka tarkoittaa järjessä ymmärtää. Mutta järjen ymmärryksen tulee avata ihminen sisäisesti pyhälle hengelle, että pyhänkin saa antaa tämän epignosis, sisäisen kokemisen tiedon. Jeesuksen sisäisen tuntemisen voiman, ja siinä on se valtaherraus, siinä on se valtakunta. Ei tiedossa, vaan sisäisessä tuntemisessa. Tiedon sijasta on tullut tilalle jatkuva ja syvenevä Jumalan pojan minuus, Jeesukseen sulautunut tietoisuus, ajatukset, tunteet, muisti, unelmat. Kaikki alitajuntaa myöten Jeesuksen sisäinen tunteminen ja kokeminen. Halleluja. Tämä on kaikille meille suunniteltu tulevaisuus ja me olemme matkalla ja meidän tulee kasvattaa toinen toistamme tällä matkalla. Että jokainen saisi tulla tuntemaan, kasvaa yhä suurempaan Jeesuksen kirkkauden tuntemiseen Jeesuksen nimessä. Se on hieno suunnitelma. Paavali sanoo täällä Roomalaiskirje 10:1. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he, tarkoittaa Israelin heimo, pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on into, kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei täydellisen tuntemisen mukaan, eli epignosko, sisäisen hengen ilmestystiedon tuntemisen mukaan. Heillä on into ja kiivaus, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle, sillä Kristus on lain täyttymys vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tämä vapauttaa siis meidät kaikesta uskonnollisesta kilpailusta tai taistelusta, vertaamisesta. Me olemme kaikki Jeesuksessa tulleet samanarvoisiksi. Meillä on samanlainen täyteys kaikilla. Suunnitelmat on erilaisia, tehtävät on erilaisia, voitelut on erilaisia, mutta kaikki on samalla viivalla tämän täyttymyksen ilmestymiseksi. Pyhänkin tekee työtä ja sitä varten on palvelutyö, sitä varten on apostolien, profeettojen, opettajien, paimenien, evankelistojen palvelutyö, että tämän palvelutyön kautta pyhänkin voitelu voi varustaa ja kasvattaa ja tehdä tämä suunnitelma täydelliseksi. Paavali rukoilee, että hän anoo, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen täydellisessä tuntemisessa. Hän käyttää sanaa epignosko, tämä on se sisäinen Jeesuksen tunteminen, joka tulee kaikille pyhässä hengessä ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaassa. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa, ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Kaikki tämä on tarkoitettu ihmisille, tämä voima, valtava voima, seurakunnalle, sinulle ja minulle, koko tämä Jumalan varustava, vahvistava, kirkkauden tunteminen. sisäisen tuntemisen kautta Jumalan voima, joka nostaa meidät tähän Jeesuksen valtaistuimelle hänen kanssaan. Sektor. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Nyt on kysymys rakentamisesta eikä hajottamisesta. Ei vikojen etsimisestä, ei osoittelusta, vaan rakentamisesta, Jeesuksen yhteyteen sulautumisesta, pyhän voitelussa Jeesuksen sulautumisesta. Se on täyttä miehuutta, se on Kristuksen täyteyden täyttä määrää, tämä rakkaudessa sulautua Jeesukseen. Isän pyydämme, että siunat veljen, hänen perheensä, lapsensa, Jumalan kirkkauden ilmestymisellä ja täytät heidän sydämensä, halaimiset elämän tarpeet, täytät heidän nykyiset tulevat suunnitelmat ja johdat heidät siihen, mitä heidän sydämensä halajaa, minkä Jumala on asettanut heidän Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Siproni. Epignoosis, tämä on nyt se sana, se sisäinen täydellinen tunteminen. Ja me emme pysty tähän Jeesuksen sisäisen täydellisen tuntemisen maailmaan muuta kuin pyhän hengen voitelun kautta. Vain pyhä henki voi kirkastaa meille Kristuksen. Meidän järki voi olla vaikka kuinka täynnä raamattu tietosanakirjoja ja me voimme vain syödä raamattu niin, ettei siinä ole lehdekään jäljellä enää. Mutta jos ei se meidän henkeä, jos pyhä henki ei valaise meille, se ei hyödytä meitä. Jumalan suunnitelma on meidän luonnollisen tietomaailman yläpuolinen, korkeampi kuin meidän käsityskyky, korkeampi kuin me voimme spekuloida mielemme missään tasossa. Hän ilmoittaa ilmestystiedosta, taivaallisesta, auktoriteetista asioita, ulottuvuudesta, jossa meidän järki ei toimi vielä. Jumalan valtakunnan hengellisessä ulottuvuudessa on valtavan paljon tällaisia avaruuksia niin sanotusti. Jos joku on tutkinut matematiikkaa, niin matematiikassa puhutaan erilaisista funktioavaruuksista, joissa toimii erilaiset lainsäädännöt. Ihminen voi keksiä tällaisia matemaattisia funktioavaruuksia, mutta Jumalalla on ne todellisena. Siellä Jumalan valtakunnassa on valtavia kokonaisuuksia, näkymättömiä, tuntemattomia enkelten, Jumalan sotajoukkojen asumuksia ja vaikutuksia ja maailmoja, joita me emme tunne. Tähän vie pyhä henki, eikä meidän järjen tieto. Ja tämän Jumala haluaa meidän ymmärtävän, että tämä sisäinen sulautuminen epignoosistietoon on kaiken ratkaisu. Tällaista sulautumista Jumalan sisäiseen tuntemiseen ja tietoon harjoitettiin tuolla keskiajalla nämä mystikot, joista monet olette kuulleet, niin silloin ei uskon ilmestys mennyt niin kuin ulkoisesti kovin karismaattisissa virroissa niin sanotusti. Mutta siellä oli siihen aikaan paljon tällaisia mietiskelijöitä, jotka vietti aikaa Jumalan kanssa ja he sisäisessä mietiskelyssään kohtasivat Jeesuksen todellisuutta, pyhän hengen todellisuutta. Ja Jumalan vaikutus johti heidät sellaisiin manifestaatioihin, jotka olivat ihan häkellyttäviä. Monet heistä kohsivat ilmaa ja liikkuvat ilmassa. Ja monet näkivät valtavia näkyjä ja olivat semmoisessa hengen vaikutuksessa, että tämän päivän uskovat ei pidä mahdollisena. Ja se tapahtui sen takia, että he kääntyivät sisäisesti Jeesuksen tutkimiseen omassa hengessään ja sisäisessä maailmassaan ja antoivat Jumalan valtakunnan täyttää heidät sisäisesti ilmestystiedolla ja uskolla ja Jumalan todellisuudella. Me olemme nyt siirtymässä aikaan, jossa koko tämä Jeesuksen sisäinenkin ilmestys, se tulee kasvaa. Ja mä uskon, että se mitä me olemme nähneet historiassa, se on vain tien viitta, se on merkki siitä, että tulee paljon suurempi Jeesuksen sisäisen tuntemisen voitelu. Ja Filippiläiskirjassa Paavali rukoilee tätä. Esimerkiksi näin, Filippiläiskirja 1 ja 9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi. Rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi Jeesuksen täydellisessä tuntemisessa. Ja silloin on sana epignoosis taas kerran. Tämä on merkittävä sana täällä kreikan kielessä. Tämä epi tarkoittaa kaiken kattava. Gnoosis on tieto, ilmestystieto, sisäinen kokeminen, mutta tämä epi tarkoittaa kaiken kattava. Kun meillä on tämä kaiken kattava Jeesuksen sisäinen tunteminen, niin silloin meillä on kaikki hänestä. Silloin meillä on kaikki, mitä meille on valmistettu hänestä. Paavali antaa tämän kirjassa kautta tuntea tämän gnoosis-tiedon ja epignoosis-tiedon eron. Pyhähenki antaa meille koko ajan gnoosis-tietoa, mutta epignoosis tarkoittaa tulla täydellisen tiedon omistajaksi, koko suunnitelman kattavan tiedon omistajaksi. Eli voidaanko ne tutkia, mikä paras on? että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Ollen täytetyt vanhurskauden hedelmillä, jotka ovat Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta. Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Jumalan vanhurskaudeksi tarkoittaa Jeesuksen muotoon muuttumiseksi. Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Jeesus, anna tähän epikonoskoon ilmestykseen nyt uusi semmoinen sisäinen kosketus. Meillä jokainen saa jonkun pyhänkin sä opetat meille jokaiselle. Annat meille jokaiselle jonkun sisäisen otteen tästä epikonoskoon tuntemisesta. Jumalan täydellisyyden tuntemisen, sisäinen kokeminen, Jeesuksen sisäinen tunteminen. Se, joka on kaiken Jumalan valtakunnan ilmestyminen avain. Jeesuksen sisäinen tunteminen. Tämän. Siirtyä järjen tuntemisesta sisäiseen tuntemiseen pyhän hengen voitelussa. Ja se on suuri haaste järkeisoppiselle yhteiskunnalle, jossa kaikki pitäisi ymmärtää järjen mukaan ja on kaikki tiedon valtatiet ja muut tekoälyt, mutta sisäinen tunteminen, kato. Se on Jumalan valtakunnan maailma ja se on ollut jo olemassa Jeesuksen ylösnousemuksesta alkaen ja se ei ole, tämä sisäinen tunteminen ei ole ollut riippuvainen sivistyksestä, kielitaidosta, kulttuurista, vaan tästä pyhän hengen sisäistä tuntemisesta. Se ei ollut minkäänlainen riippuvuus koulusivistykseenkään esimerkiksi, vaan tämä sisäinen tunteminen on Jumalan lahja, Jumalan suunnitelma kaikille. Kenenkään ei tule laskea itseään ulos siitä, että mulla on niin huono matikkapää tai mulla on niin huono kielipää tai mulla on niin huono pää muuten. Jokainen ihminen saa tulla Jeesuksen sisäisen tuntemisen täydellisyyteen, koska se on pelastus. Sen Jumala on valmistanut. Amen. Kolossalaiskirjassa Paavali sanoi, Kolossalaiset 1:9. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa täydellistä tuntemista, epignoskoo. Kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Paavali tietää tämän valtavan merkityksen. Paavali sai kokea sen itse. Hän tietää sen, että ihminen voi muuttua. Ja hän tietää, että Jumala tahtoo muuttaa ihmisen. Paavali eli ilmestyksen maailmassa, hän tunsi ylösnousemusvoimaa, hän tavoitteli ylösnousemusta kuolleiden joukosta, eli tempausta jo oman aikana. Vaataksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä, hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan täydellisen tuntemisen kautta. Tässä käyttää sana epignosko. Jumala on vaan kärjikoton meidät tänne tuntemiseensa. Ja se lähtee meidän sisäisen maailman avautumista Jeesuksen todellisuuden tuntemiseen, että sun henki ja sielu saa oikein kylpeä Jeesuksen todellisuudessa, omistaa, sitoutua, luittua niin, että tämä Jeesuksen todellisuus hallitsee sinua yötä päivää. Sä tiedät hänen läsnänsä voiman koko ajan, etkä ole koskaan yksin enää. Aamen. Tämä side, millä me kytkeydymme Jumalaan, siis on Jumalan usko. Ja se on hengellinen lahja, hengellinen olemus, hengellinen voima, mutta sen vaikuttaa pyhä henki ja Jeesus meissä. Galatalaiskirja 5:5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa, eli Jeesuksen muotoon muuttumisen toivoa hengen kautta. Me odotamme uskosta Jeesuksen muotoon muuttumisen toivoa hengen kautta, pyhän hengen voitelun kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus. Eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Se on kaiken täydellisyys. Tämä epignosko-tunteminen on Jumalan rakkauden tuntemista, että joka siinä on päässyt täydelliseksi, hän on löytänyt kaiken, sanoisin. Raamatun ilmoituksen perusteella voidaan sanoa, että silloin ihminen on saavuttanut kaiken. Roomalaiskirja 5:5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Tämä epignoskoa tunteminen, Jumalan valtaherrauden tunteminen, Jumalan rakkauden tunteminen perustuu pyhän hengen vastaanottamiseen. Pyhän hengen läsnäolo on ihmisen sisimmässä. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Todistetaan tämän Jumalan suunnitelma on tämä. Vaikka on aikakausia ollut, niin kaikilla on ollut joku merkitys, että tämä suunnitelma on nyt etenemässä. Suunnitelma saavuttaa täyteyden. Huu, shikermo. Johannes 16 ja 13, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sisäinen johdatus, se on nyt sisäinen johdatus. Meillä on hyvin pitkälle ajatus, että meidän pitää olla se johdatus päästä. Meidän pitää tietää, mitä meidän pitää tehdä. Mutta pyhä henki toimii sisäisen johdatuksen kautta ja antaa sisäisen todistuksen. Ja sen sisäisen todistuksen voima virtaa tietoisuuteen. Se virtaa sielun maailmaan, että tietoisuus tulee valaistuksi totuudella. Mutta se lähde on henki, hengen olemus sinussa, Jeesus sinun hengessäsi. Pyhä henki tulee sinun henkesi olemuksesta ja hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Kuinka moni on ollut semmoisessa pisteessä, että sä et oikeasti enää tiedä, mitä pitäisi tehdä? Kyllä. Me joudumme monta kertaa tähän pisteeseen. Ei ole ketään neuvonantaja, ei ole kukaan mennyt edellä, ei ole mitään oppikirjaa. Ja vaikka kuinka selaat nettiä, niin ei löydy. Ja vaikka selaat Raamattua, ei löydy sun tilanteeseen sitä neuvoa. Sun täytyy silloin pysähtyä, mennä Pyhän Hengen ääreen, Pyhän Hengen kanssa hiljentymään, antaa Pyhän Hengen neuvoa ja Pyhän Henki johtaa sinut. Ja näyttää, että sinä saat ratkaisun. Kuinka moni on saanut ratkaisun? Aamen. Pyhän Henki antaa koko ajan. Tämä on se Jumalan järjestys. Minä uskon, että Jumala on tämmöinen salaperäinen Jumala vähän välillä. Jumala haluaa, että me etsimme häntä. Ei hän halua levittää kaikki aarteitaan tuon pöydälle ja siinä on kaikki. Vaan hän haluaa, että me etsimme häntä. Koska hän haluaa, että me löydämme hänet. Joka etsii häntä, hän löytää hänet. Että tämä Jumalan ihmisen välinen suhde on, että ihminen etsii, Jumala antaa löytää itsensä. Ja sen takia me etsimme Pyhän Hengen ilmestystä, ja kun Pyhän Henki antaa ilmestyksen, sen jälkeen seuraava vaihe on, että me ihmettelemme, mitä tämä tarkoittaa. Kuinka moni on ihmetellyt Pyhän Hengen antamaa vastausta? Sitten kun sä ihmettelet hetken aikaa ja kysyt Pyhältä Hengeltä, no kerro, mitä tämä tarkoittaa, niin sitten sä saat tietää, se on tätä ja tätä ja tätä. Amen. Hän johdattaa kaiken totuuteen suhteen kautta, sisäisen pohdiskelun, mietiskelun ja anomuksen ja kiitoksen ja palvonnan kautta. Sisäinen todistus, sisäinen vihreä valo tai sisäinen punainen valo tai sisäinen keltainen valo syttyy sinuun. Ja kaikki on sitä Jeesuksen sisäistä tuntemista, tämä Jeesuksen läsnäolo sinussa. Keprone, karamore. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Avaa minulle tämä Jeesus, sinun sisäinen tuntemisesi. Avaa minulle tämä Jeesus, sinun sisäinen tuntemisesi. Epignoosis tunteminen. Sinun kohtaaminen ja sulautuminen sinuun. Minun sisäisessä hengessäni, sieluni sisimmässä, sydämeni sisimmässä. Avaa tämä uusi kosketus. Anna minulle usko tähän uuteen kosketukseen. Kosketa tänään niin paljon, että kaikki esteet murtuu. Ja minä siirryn uudenlaiseen sisäiseen tuntemiseen. Minä tulen vakuuttuneeksi, että saan istua hänen kanssaan valtaistuimella ja hallita tässä elämässä Jeesuksen kanssa. Avaa tämä sisäisen tuntemisen voima. Kiitos Jeesus, että sinä teet tämän. Aamen. Tang. Huu, shakarmo. Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä näin, että sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, Pyhästä Hengestä siis puhuu, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Pyhänkin kuulee Isän äänen, Jeesuksen äänen. Ja teille Jumalan valtakunnassa tulevan uuden elämän hän teille julistaa. Tämä tulevaisuus hän teille julistaa. Tästä on niin alkeellisia käsityksiä. Jotkut ajattelee, että sitten sinun pitää ennustaa kaikille ihmisille tulevaisuuksia. Mutta se tarkoittaa tulevat asiat. Mitä Pyhä Henki haluaa meille julistaa? Mitkä on meidän tulevia asioita? Meidän uusi elämä Jumalan valtakunnassa on meidän tulevia asioita. Sen hän haluaa meille julistaa. Pyhä Henki näyttää, mikä on tie. Mitkä on esteet, jos me olemme pysähtyneet. Pyhä Henki julistaa sen tien, näyttää sen suunnitelman, uuden elämän, joka meille tulee Jumalasta. Jumalan valtaherruudesta, jonka Jeesus toteuttaa. Hän poistaa esteet. Sanotaan vaikka ihan äärimmäinen esimerkki, taikka aika äärimmäinen. On joku ihminen, joka on vaikka liikuntakyvytön. Ja hän saa Pyhän Hengen ilmoituksen. Minä lähetän sinut julistamaan evankeliumia kaikille kansoille. Ja minä tulen parantamaan sinut kokonaan. Niin tämä on tuleva asia, jonka Pyhä Henki julistaa. Jos ihminen tarttuu tähän näkyyn, tarttuu tähän suunnitelmaan. Kiitos Jeesus, minä olen saanut suunnitelma, minä olen saanut tehtävä. Tämän sinä tulet tekemään minulle. Ja jos ihminen on liikuntakyvytön, niin silloin hänen tulee tietää. Tähän tehtävän ja suunnitelmaan liittyy parantuminen. Tähän tehtävään sisältyy voimaannuttaminen, varustus, että minä saan kyvyn sen toteuttamiseen. Ja tämä on sitä tulevaa, jota Pyhä Henki julistaa. Ja nytkin, Jeesus, mä oikein pyydän, että jos joku kokee tässä hetkessä, että sä oot jotenkin jumissa, että sulla on joku este, sä et pysty nousemaan. Sulla on joku luonnollinen este, elämän este tai joku, joka estää sinua täyttämästä sitä suunnitelmaa, jonka sä kenties olet jo saanut Jumalalta. Niin, että tämä pyhänin voima tulee tänään niin, ja että tämä este murtuu. Sä saat ilmestyksen, sä saat uskon, sä saat varmuuden, este murtuu ja sinun ei tarvitse purehtia, olla ahdistunut. Jeesuksenässä, jos sulla ei ole päämäärää, jos sulla ei ole suunnitelmaa, niin Jeesus puhuu sen sinulle. Kuule, Jumalalla on jokaiselle ihmiselle suunnitelma. Ja se suunnitelma on kirjoitettu sen ihmisen hengellisen DNAan silloin, kun Jumala loi ihmisen ajatus maailmassaan, taivaassa. Sun elämän suunnitelma, joka Jumala on antanut sinulle, se on luotu taivaassa ympäristössä, jossa pimeyttä ei ole, jossa ei ole vajausta, reppana meininkiä ollenkaan. Jossa on kirkkauden koko auktoriteetti siellä, sinne on alun perin luotu. Ja sieltä kirkkaudesta Jumala lähetti sinut maailmaan. Ja täällä maailmassa sä joudut synnin voimien alle ja joudut kadotetuksi, hukatuksi, eksytykseen niin sanotusti. Ja Jeesus on nyt pelastanut sinut takaisin siihen täydelliseen suunnitelmaan, joka Jumalalla on. Ja sen tähden jokaisen ihmisen tulee nytkin uskoa. Minulla on suunnitelma Jumalasta, jonka Jumala tulee paljastamaan Jeesuksen kautta. Meidän vanha ihmisemme, vanha elämämme kuoli, mutta meidän uusi elämä on kätkettynä Kristuksessa Jeesuksen, Paavali sanoo Kolossaiskirjassa. Sinulla on elämä, joka tulee nousemaan esiin, riippumatta sun esteistä. Kun Jumalan ilmoitus tulee sydämeen ja henkeen, niin päästä nousee heti epäuskon esteen. Ei tämä ole mahdollista, ei tämä ole mahdollista, et sen tiedä, kato. Mä oon katsoa sairas, mulla ei ole rahaa, mulla ei ole autoa, mulla ei ole nettiä, mulla ei ole raamattuja, mulla ei ole mitään. Päästä tulee tämä. Mutta jos Jumala sanoo, minä lähetän sinut ja minä varustan sinut, niin silloin siinä hänen sanassaan on se kaikki. Ja Jumala odottaa, että me siirrymme tällaiseen uskonvaraiseen elämään, joka ei riipu meidän järjen todistuksesta enää. Järjen todistus pitää panna pois. Sen takia vanha ihminen on pantava pois. Ja tilanne on tuotava uusi luomistyö, hengen ihminen, joka uskoo ilmestystiedon. Jos ajattelet vaikka Abrahamia ensin, niin Abraham kuuli Jumalan äänen Kaldean Uurissa, ja Raamattu todistaa, osoittaa sen, että se oli näky, se oli ilmestys. Ei Jumala tai Jeesus siis tullut, Herra, tullut sinne ihmisen muodossa ja puhutellut Abrahamia, vaan Abraham sai ilmestyksen taivaasta, hengen maailmasta, ja hän uskoi tämän ilmestyksen. Ja lähti noudattamaan sitä, vaikka hän ei tiennyt, minne hän oli saapuva. Meillä on samanlainen asema, jonka me otamme Jeesuksen vastaan. Emme me tiedä, minne me olemme saapuva, mutta nyt me lähdemme. Jokainen meistä on lähtenyt uuteen suunnitelmaan, ja se uusi suunnitelma on rakenteilla toteutumassa. Jotkut ovat saaneet jo palapeliä rakentaa, toteuttaa osa siitä, mutta täyteys odottaa sinua. Täyteys odottaa meitä kaikkia. Jumalan valtakunnan täyteys odottaa tulemista, ilmestymistään. Se on ilmestymässä yksi täyteyden muoto, minkä Jumala haluaa ensiksi saavuttaa, kun ihmisessä on se epignosko tunteminen. Se, että sä olet niin täydellisesti sulautettu, vakuutettu Jeesuksen todellisuudesta sinussa, että kukaan ei, mikään ei vieroita sua, ei viekoittele, ei horjuta, ei harhauta, ei millään tavalla häiritä, mikään muu, vaan Jeesusta. Ja se ei ole vaan uskonnollinen uho, että ahaa. Vaan se on sisäinen tunteminen, se on sisäinen jumalallinen läsnäolo, auktoriteetin tunteminen viisaudessa, Jumalan tuntemisessa ja rakkaudessa ja kaikessa Jumalan lahjoissa ja muodoissa ilmestyvä uusi elämä. Kiitos Jeesus. Teille Jumalan valtakunnassa tulevan uuden elämän hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava teille ja teissä. Monet ihmiset luulee, että nyt he on tullut tuntemaan totuuden, kun opitelleet Raamatun ulkoa päähänsä. Mutta he ovat vasta portilla, koska tämä epignoskoa tunteminen ei ole tätä järkitietoa. vaan se on sydämen sisäinen kokeminen, sydämen sisäinen sulaminen Jeesuksen persoonallisuuteen, Jumalan ilmoituksen, Jumalan viisauteen, Jumalan uskoon, Jumalan rakkauden täyteyteen. Se on se tunteminen ja sieltä tulee se johdatus, sieltä tulee se vaikutus. Kuinka mä olen ollut joskus semmoisessa pisteessä, että mä en tiedä miksi mä teen tätä, mutta mun on pakko tehdä tämä suunta, suunnitelma Jumalan vanhurskaudessa. Siis en tarkoita synnin eksityksessä. Jotkut ihmiset tekee demonien eksityksessä mielestään asioita, että tämä on pakko tehdä, mutta se ei ole pakko. Mutta sitten kun tulee tämä sisäinen tunteminen, sellainen sisäinen Jumalan kohtaamisen ja Jumalan ääni ja sisäisen vaikutuksen tunteminen, sä et pääse siitä yöllä, etkä päivällä sun on tehtävä se. Se on sitä sisäistä tuntemisen voimaa. Ja Jumala antaa tällaisen vahvuuden silloin, jos on kriittisiä hetkiä. Ja jälkeenpäin sä vaan mietit, että mä en tiedä, miten se oli silloin mahdollista, mutta silloin mä vaan astuin siihen Jumala oli mun kanssa. Kuinka mä nyt voin todistaa tämän, että näin tapahtuu? Aamen. Näin Jumala toimii Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä avaan sydämeni epignoskoa tuntemiselle. Minä avaan sydämeni epignoskoa tuntemiselle. Minä avaan sydämeni sinun johdatuksellesi. Minä avaan sydämeni sinun johdatuksellesi. Sinun muutoksellesi. Sinun muutokselle, muuttavalle voimallesi. Sinun muuttavalle voimallesi. Että sinun tahtosi toteutuu minussa. Että sinun tahtosi toteutuu minussa. Anna minun henkeni ja sieluni. Anna minun henkeni ja sieluni, sisäisen ihmiseni, sulautua tähän sinun tuntemiseesi, sulautua tähän sinun tuntemiseen, kokemiseen, tiedostamiseen, niin että se ylittää kaiken tämän maailman vaikutuksen. Ja niin, että se ylittää kaiken tämän maailman vaikutuksen. Ja samalla minä kuitenkin saan olla tässä maailmassa. Ja samalla minä kuitenkin saan olla tässä maailmassa ja toteuttaa tehtäväni täällä. Ja toteuttaa tehtäväni täällä. Mutta minä olen tämän maailman yläpuolella. Mutta minä olen tämän maailman yläpuolella Jumalan hengen voimassa. Jumalan hengen voimassa, Jumalan tahdossa. Jumalan tahdossa. Ja hallitsen elämässäni Kristuksen kautta. Ja hallitsen elämässäni Kristuksen kautta. Anna tämän yliluonnollisen todellisuuden avautua minulle nyt. Anna tämän yliluonnollisen todellisuuden avautua minulle nyt. Että minä todella tuun sinun seuraajaksesi. Että minä todella tuun sinun seuraajaksesi. Niin että minä voin sanoa, että poika ei voi tehdä mitään muuta kuin sen, minkä isä näyttää. Että minä voin sanoa, että poika ei voi tehdä muuta kuin sen, minkä isä näyttää. Johda minut tähän. Johda minut tähän. Voimallisesti. Voimallisesti. Tänään jo. Tänään jo. Tästä päivästä alkaa minä elän toisin. Tästä päivästä alkaa minä elän toisin. Nyt Jumalan voima ilmestyy minuun. Nyt Jumalan voima ilmestyy minuun. Sisäinen tunteminen vapauttaa epäuskosta. Sisäinen tunteminen vapauttaa epäuskosta. Ja Jumalan usko laskeutuu. Ja Jumalan usko laskeutuu. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Amen. Huh. Toinen korintolaiskirja 5.15. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Tämä on se uusi elämä. Sisäisen tuntemisen kautta se on vain mahdollista. Järjen kautta. On ihmisiä, jotka ovat yrittäneet järjen kautta saavuttaa tätä, mutta jokainen on epäonnistunut. Mutta se, joka astuu tähän sisäisen tuntemiseen, tulee siihen hengen voimaan ja voiteluun. Hänessä tulee virtaamaan elävän veden virrat voimakkaasti. Sitten Paavali jatkaa sen tähden, me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Meidän tulisi siirtyä semmoiseen ajatteluun. Me katsomme ihmisiä, jotka tarvitsevat parantumista, vapautumista aivan toisenlaisen perspektiivin kautta kuin aikaisemmin. Me emme katso lääketieteen diagnoosien tai reseptien tai luonnollisen ajattelun mukaan, että kylläpä näyttää pahalta. Vaan me katsomme Jumalan valtaistuminen näkökulmasta. Onko Jumalalle mikään mahdotonta? Ei. Kaikki on mahdollista hänelle, joka uskoo. Me siirrymme sisäisen kokemisen kautta Jeesuksen tuntemiseen, ilmestystietoon, voitelun, yliluonnolliseen auktoriteettiin, sen tuntemisen, sisäisen tuntemisen kautta, jossa meidän sielumme yhtyy kyllä siihen, mutta se voima tulee sisäisestä tuntemisesta Jeesuksesta, joka asuu meissä. Ja se tunne, tämän Jeesuksen läsnäolon jo nytkin, jokainen meistä tuntee Pyhän Hengen sähkövirran, kuinka moni on oppinut tuntemaan jo Pyhän Hengen sähkövirran, se tunne, tämä voima virtaa, tässä on Jumalan todistus. Mutta tämän Jumala voi tehdä paljon, paljon voimakkaammaksi. Tehdä semmoiseksi, kato, että kipinät melkein suunnilleen lentää, kato sinusta ulospäin. Ja sun luonnollinen elämä saattaa hetkeksi jopa lamautua. Sä joudut niin suuren hengenvoiman valtaan, että sun tietoisuus häviää ja sä oot vaan hengenvoimassa. Tämä on siis sitä sisäistä tuntemista. Me emme tunne ketään lihan mukaan, vaan tämän Jumalan näkökulman mukaan. Me emme tunne ketään synnin ja kuoleman lain mukaan, vaan elämän hengen lain mukaan. Sen takia me ajattelemme silloin toisin lähimmäisistä. Me opettelemme ajattelemaan toisistamme niin, että me näemme Jeesuksen suunnitelman toisissamme. Me näemme Jeesuksen siinä ihmisessä, jota me haluamme kohdata. Vaikka hän ei olisi uskossa, vaikka hän olisi minkälaisessa onnettomuustilassa, synkkyyden tilassa, niin me näemme hänessä Jeesuksen, joka haluaa ilmestyä. Me haluamme vapauttaa hänet, nostaa hänet esiin täydellisenä Kristuksessa Jeesuksessa. Koska jokaisessa ihmisessä, jonka Jumala on luonut, on tämä portti Jeesuksen vastaanottamiselle. Mä en tiedä, voidaanko kokemusperäisesti todistaa, että joku ihminen ei voi ottaa vastaan Jeesusta. Vai onko kysymys siitä, että tämä ihminen ei ole kuullut täyttä evankeliumia. Häntä ei ole palveltu koko voitelussa. Hänellä ei ole ilmoitettu Jumalan isän koko rakkautta. Ja sen sijaan langetettu tuomio, että tätä ei voi pelastaa. En tiedä. Tätä voi miettiä kuule. Mutta uskon, että Jeesuksen pelastustyön voima on niin suuri, että jos me olemme tämmöisen ongelman edessä, niin me vaan annamme Herran valaista meitä. Ilmaista, miten me toimimme, miten voidaan tämä ja tuo asia ratkaista. On semmoisia tilanteita, että ihmisiä ei voida väkisin käännyttää, eikä ihmisiä voida väkisin muuttaa. Mutta tiedätkö, mikä on se, mikä voi muuttaa ihmisen kaikkein voimakkaimmin? Jumalan edessä palvominen, ylistäminen, anominen ja vastaanottaminen. Jumalan edessä palvominen, kiittäminen, anominen ja hänen puolestaan palvominen, kiittäminen, anominen hänen puolestaan, jota sinä haluat Jeesuksen pelastuksen sisälle. Ja se on tämä esirukouksen voima. Silloin kun on mahdoton tilanne, silloin kun on mahdoton tilanne, näyttää siltä, että joku ihminen omistaa niin paljon muureja, hän on niin sisäisesti lukittu, hänen orpoutensa on niin suuri, häntä ei voida lähestyä, hän todistaa koko ajan omaa tietoa ja yrittämistään suuruutta, niin silloin ainoa lähestymiskeino voi olla esirukous. Ja jokainen meistä voi astua Jumalan edessä ihmisen puolesta esirukoukseen ja pyytää, että pyhänkin vie minut tähän sisäiseen epiknoskoon tuntemiseen. Johda minut sellaiseen hengenvoimaan, että hengen maailmassa sinä siirryt palvelemaan häntä. On paljon ihmisiä, jotka ovat palvelleet ihmisiä hengen maailmaan siirtymisen kautta. John Lake esimerkiksi palveli Etelä-Afrikassa ja hän siirtyi Englantiin ja meni kohtaamaan yhtä ihmistä, joka oli sairas. Ja se sairas parani samalla hetkellä, kun hän näki John Laken tulevan sinne Englantiin sairasvuoteen äärelle, niin hän näki John Laken ja parani. John Lake oli täällä esirukous ilmestyskennin maailmassa. Jumala avaa tämän sisäisen tuntemisen, Jeesuksen sisäisen tuntemisen kautta hän avaa ilmestyksen hengen maailman, sen maailman, jota järki vastustaa itse asiassa, se, että järki ei voi tavoittaa. Ja tämän takia tämä sisäinen Jeesuksen tunteminen, se on avain. Jumalan valtakunta on teidän sisäisessä osassa, Jeesus sanoi, se on ihan selvä asia. Ja nyt kun me kohtaamme ihmisiä, haluamme parantaa ihmisiä, vapauttaa ihmisiä, me kohtaamme heidän sisäistä ihmistään, sitä ihmistä, jossa on tila Jeesukselle, jossa on Jumalan suunnitelma. Monta kertaa on näin, että ihmiset on semmoisessa taistelu- ja väittelytilassa, että ei siitä vielä tule mitään, mutta antaa hänen tehdä työhäntä, antaa Jeesuksen ilmestyä. Ja meidän rakkaus ei himmene, ja usko ei himmene, vaan me kannamme, julistamme näitä ihmisiä Jumalan yhteyteen. Ja Jeesus tulee ilmestymään tällaiselle ihmiselle kerta kaikkiaan, aamen. Me ajattelemme, katsomme ja kosketamme lähimmäisiä Jumalan äärettömän rakkauden myötätunnon motivoimana. Tietäen, että Jumala on valmistanut tälle ihmiselle toisen elämän kuin se, mitä hän nyt elää. Riippumatta siitä, mikä on hänen olotilansa. Sä voit kuolleen ruumiinkin ääressä puhua uuden elämän, jos pyhänkin sanoo, että tässä on nyt suunnitelma. Jumala haluaa tämän ihmisen uuteen suunnitelmaan. Ja sä voit puhua sen kuolleen ruumiin ääressä ja pyhänkin on sen tekevä Jeesuksen nimessä. Mutta kuolleista herättämisestä täytyy tämmöinen todellisuus huomioida, että silloin pitää tietää, että se on Jumalan suunnitelma. Fyysinen kuolema sisältää sellaisen määrätynlaisen elämän suunnitelman katkeamisen, jossa täytyy tietää, että onko Jumalalla suunnitelma palauttaa tämä elämä vai ei. Koska monet ihmiset, kun ne pääsee taivaaseen, ne ei halua tulla takaisin sieltä enää. Kuinka moni on kuullut tapauksia? Varmaan olette kuulleet todistuksia. Joku pyhä on mennyt taivaaseen ja sanonut Jeesukselle, että täällä on niin hyvä olla, että mä en halua mennä, niin Jeesus sanoi, sori vaan, sinun on vielä mentävä maan päällä. Jumala kuuntelee siis meidän ihmisen tahtoa. Joskus ihminen, jota vaikka läheiset haluaisi herättää henkiin, niin haluaa ollakin taivaassa. Täytyy kysyä pyhältä hengeltä, mikä on tilanne? Ja silloin tulkoon rauha sitten siihen, aamen. Silloin Jumala on valmistunut toisenlaisen suunnitelman Jeesuksen nimessä. Kysymys ei ole siis, että Jumalan pitäisi todistaa sillä voimaansa, että hän herättää kuolleista. Vaan kysymys on siitä, että toteutetaan Jumalan suunnitelmaa tämän ihmisen kohdalla. Palvellaan sitä, mitä Jumala on asettanut tämän ihmisen elämään sillä hetkellä toimimaan. Jeesuksen sisäinen tunteminen, häneen sulautuminen vie isän rakkauden tuntemiseen, tähän äärimmäiseen splangetsomaan rakkauden myötätunnon tuntemiseen. Ja siitä tuntemisesta herää valtava usko ja valtava ilmestyksen voima, mikä on Jumalan tahto. Ja siitä herää myöskin voima julistaa ja palvella ja omistaa uskossa. Nyt avautukoon sinun silmäsi. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Koko tämä Jumalan voiman ilmestyminen rakkauden pilvessä. Pyhänkin nostaa meidät siis luonnollisen sairauden, ongelmien, kuoleman, katovaisuuden, tuhoutumisen yläpuolelle kokonaan. Tämä sisäinen tunteminen on, se on niin voimakasta, että se, monet ihmiset ajattelevat, että sisäinen tunteminen on sun järkestietoisuutta. Ei, sisäinen tunteminen on hengen tietoisuutta, johon kun sun järki yhtyy ja sun se hengen tietoisuuden voima, kun se tulee semmoiseksi valtavaksi järkkymättömäksi, että sun järki, se ei voi muuta kuin okei, tehdään sitten niin. Sä annat järjellesi luvan totella sisäistä hengen ilmestystietoa ja astut siihen, niin silloin kaikki menee hyvin. Pyhäinen tuli johtaan tähän ja pyhäinen tuli auttaa meitä sulautumaan Jumalan isän yhteyteen, yhtymään isän tahtoon, yhtymään isään, sulautumaan Jeesuksen todellisuuteen, sulautumaan Jeesuksen luonteeseen, ajatuksiin, suunnitelmiin, tunteisiin, uskoon, ilmestykseen ja viisauteen, kaikkeen siihen Jumalan hengenmaailmaan. Varmaan jokainen ymmärtää, että hengen maailma on paljon laajempi kuin sun luonnollinen maailma. Vaikka sä kuinka katsoisit astronomiaa tuolla taivaita ja sinun ratoja ja galakseja ja mustia aukkoja tai mitä. Tai kuinka sä katsoisit jotain biologisia solurakennelmia. Se on pientä verrattuna siihen, mitä on hengen maailmassa. Ajattele sillä tavalla, että se, mikä hengen maailmassa on, se tulee olla paljon räjähtävämpää ja suurempaa kuin mitä sä nyt ajattelet. Sitä varten sielulla on valtava kapasiteetti. Täällä luonnollisessa maailmassa ihmisen sielu käyttää ehkä 5% luokkaa niin kuin kapasiteetista. Hengen maailmassa elämiseen sielu kapasiteettia tarvitaan paljon paljon lisää ja pyhäänkin tulee sen vapauttamaan. Mutta kaikki tapahtuu tämän sisäisen tuntemisen ja Jeesuksen todellisuuteen sulautumisen kautta. Paavali sanoo, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Paavali aina välillä muistuttaa, että hän tunsi Jeesuksen lihan mukaan, mutta nyt tänä päivänä ei merkitse kenenkään tunteminen, edes Jeesuksen tunteminen lihan mukaan. Edes Jeesuksen tunteminen lihan mukaan ei merkitse. Edes evankeliumin lukeminen, todistaminen, ulko-opiskelu, kun Jeesus voideltuna lihan mukaan palveli, sen tunteminen ei tuo ratkaisua, vaan se oli yksi vaihe Jeesuksen palvelutyössä. Se uusi sisäinen tunteminen tulee kirkkauden Herran tuntemisesta, joka on isän valtaistuimella, joka avaa koko tämän hengen maailman aivan uuteen dimensioon. Vaikka nyt täällä maailmassa meidän päämäärämme on tulla Jeesuksen voidelun kaltaiseksi, niin se ilmestystieto ja se suunnitelma, mikä Jeesuksella on, niin se on päästä hänen kirkkauden Herran todellisuudessa tuntemiseen. Jeesus nyt ilmestyy kirkkauden Herrana ja meidän jokaisen henki on valmistettu tuntemaan Jeesus kirkkauden Herrana. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva uusi luomistyö. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Uusi luomistyö meissä koko ajan syrjäyttää sitä vanhaa ihmistä, joka oli keskeneräinen, joka oli turmeltunut, joka oli sairauksien vallassa, kuoleman ja katovaisuuden alla. Tämä Jeesuksen uusi luomistyö syrjäyttää kokonaan tätä vanhaa ihmistä. Ja se päätyy lopulta ylösnousemukseen, jossa kuolema ja kaikki katovaisuus on menettänyt voimansa. Jumala ei muista meidän vanhaa minuutta millään lailla. Se on monille uskoville vaikea käsittää. syyttäjä tulee sanoa, että Jumala tietää, että sä oot huono, Jumala tietää, että sä teet silloin, Jumala rankaisee sua taas tästä. Kuinka moni on kuullut tällaisia puheita joskus? Mutta ne on valheita. On syyttäjän ääni. Syyttäjän ääni ei kuulu tähän suunnitelmaan ollenkaan. Jeesuksen sisäinen tunteminen puhuu anteeksiantamusta, armoa, mielisuosiota, vapautusta, parantumista, eheyttä, Jumalan kirkkauden todellisuutta. Se on se sisäinen tunteminen puhuu toisella äänellä. Kato. Jeesus julistaa meille koko ajan uutta elämää, suuremmassa kirkkaudessa, lisääntyvässä kirkkaudessa. Ja kun me omistamme itse tämän näkökulman, niin sitten me voimme palvella muita. Silloin voitelu voi ilmestyä, silloin pyhä henki voi laskeutua. Sinä katsot sairasta tämän jumalallisen näkökulman kautta. Sinä et katso minkäänlaisen luonnollisen tilan mukaan. Sä et ajattele, että sillä ihmisellä on joku este esimerkiksi. Tämäkin on suuri pointti. Jos joku ihminen tulee pyytää, rukoile minun puolesta, että Jeesus koskettaa minua, niin silloin sun tulee ajatella, että tämä ihminen on avannut elämänsä Jeesukselle. Oli hän uskossa tai ei, oli hän syntisiteissä tai ei, hän on avannut Jeesukselle sen alueen, että Jeesuksen ylösnousuma pääsee häneen sillä alueella, jossa me voimme palvella häntä. Vain silloin, jos pyhänkin sanoo, että tällainen este estää sua ottamassa vastaan, niin puhutaan se. Mutta muuten me menemme pyhän hengen voitelussa isän rakkauden ilmestyksen maailmaan ja kysymme, Jeesus, miten minä julistan tämän sinun elämäsi ilmestymiseen, tämän ihmisen elämään nyt, ilman että mä rupean kritisoimaan häntä ja yritän järjellisesti tuomita häntä johonkin ongelmaan. Jeesuksen nimessä. 1. Johanneksen kirja 3 ja 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä tullut ilmi, mitä me tulemme olemaan. Koko ajan kaikilla on tämä sama tilanne. Kukaan ei tiedä, mitä vielä tulee olemaan. Meillä on vasta pieniä aavistuksia. Me voimme jotain ilmestyksiä, pientä pilveä tavoittaa, mutta me emme tiedä vielä, mitä meistä tulee. Mutta me käsitämme ymmärryksellämme, että silloin kun hän tulee ilmi, täydellisessä muodossaan me tulemme olemaan hänen kaltaisiaan. Silloin kun Jeesus on tullut meihin, saavuttaakseen meidät kokonaan, meissä tulee hänen kaltaisiaan. Sen suunnitelman täyttymys tulee ilmi jollain päivänä. Milloin tämä täyttymys tulee, koska me tulemme ihmetellen katsomaan häntä sellaisena kuin hän on. Ja se tämä kuvaa siis taivaallista tilaa, jossa hengen maailmassa ollaan ja luonnollinen on jäänyt taakse. Jeesus tietää, että ihmisessä on sellaista synnin, kuoleman ja pimeyden vääristymää ja valtaa, joka ei poistu ennen kuin hän itse ilmestyy, jota ihminen ei osaa itse irtisanoa. Pelastuksessa me olemme riippuvaisia, että Jeesus vain ilmestyy ja tekee meissä jotain, mitä me emme ole itse osanneet irtisanoa tehdä parannussa tai jotenkin. Jeesus tarvitaan kohtaamaan meitä. Se johtaa meidät täydelliseen nöyrtymiseen, omasta itsessämme pois luovuttamiseen. Hän itse vain ilmestyy ja me saamme muuttua hänen kaltaisekseen. Silloin kun meistä poistuu väärä eko, vanhan ihmisen väärä minuus, joka haluaa olla itse jotain, niin silloin me vapaudumme olemaan sellaisia kuin Jeesus on. Ja näin tapahtuu tämä pelastus. Kiprone karmor. Johannes jatkaa, ja jokainen, joka panee häneen tämän rohkean odotuksen, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. On asioita, joita me emme voi puhdistaa itsessämme. On asioita, joissa meidän pitää puhdistaa itsemme. Ja pyhänkin näyttää, mitä me voimme tehdä. Mutta sitten on se alue, jota me emme voi tehdä. Ja siinä Jumalan rakkaus ja armo toteuttaa sen. Ja se vapauttaa meidät uskonnollisesta perfektionismista, lakihenkisyydestä ja kaikesta stressistä, tämmöistä uskonnollisesta yrittämisestä. Jeesus tietää, mitä tekoa kukin meissä on. Mutta jos pyhänkin sanoo sulle, mä näen, että tässä sun elämässä on tällainen este, niin sanot, kiitos pyhänki, nyt mä tiedän, mä tuomitsen tämän hylkään ulos tämä roska ja pyydän, että joku rukoilla, jos ei muuten saa sitä irti. Koska se on viisautta, pyhän hengen ilmestystietoa, joka on puhunut sinulle ja osoittaa, että tämä on ollut esteenä. Ja kun sä saat sen irtisanotuksi, niin kaikki menee taas hyvin. Aamen. Alkaa uusi kirkkauden vaihe sun elämässä, joka panee hänen tämän rohkean odotuksen. Mikä on siis tämä odotus? Jeesuksen muotoon muuttuminen, joka panee itsensä tämän odotuksen, että minä muutun Jeesuksen kaltaiseksi. Niin hän alkaa ajatella, okei, sitten mun täytyy irtisanoa jotain asioita, jotka estää tätä. Tämä on se hedelmällinen sielun valinta, se on se uskon valinta, se on se elämän tapa, jossa uskovan tulee elää. Minä ilolla irtisanon pimeyden ja ilolla yhden Jumalan lakiin sitten, mitä valoa Jumala tuo, Jumalan suunnitelmaa tuo. Aamen. Kiitos Herralle. Sano näin, rakas Jeesus, minä asetan sinuun tämän rohkean odotuksen. Minä asetan sinuun tämän rohkean odotuksen, että sinä muutat minut sinun kaltaiseksi. Että sinä muutat minut sinun kaltaiseksesi. Sen tähden minä pyydän Pyhää Henkeä näyttämään. Sen tähden minä pyydän Pyhää Henkeä näyttämään tilanteittain ja hetkittäin. Mistä asioista minun tulee irtisanoutua? Mutta Jeesus, minä myös tiedostan. Minussa on sellaista pimeyden valtaa, josta en voi itse itseäni pelastaa, jolloin minä antaudun sinulle. Tule, Herra Jeesus. Puhdista ja pelasta koko elämäni, kaikesta syntirosksesta, kaikesta turmeltuneisuudesta, kaikesta kirouksen alaisuudesta, kaikesta pimeydestä, ja anna sinun kirkkaasi tilalle. Kiitos sinä puhut minulle sisäisen tuntemisen kautta. Sinä ilmestyt minulle lisääntyvästi. Kun minä hiljennyn sinun edessäsi. Anna Pyhän Hengen puhua. Ja minä kuulen. Ja silloin minä tiedän, mitä minun tulee tehdä. Ja silloin sinä teet salaisen työn, josta minulla ei ole käsitystä ehkä, mutta se toteutuu, koska Pyhä Henki tulee lisää minuun. Jeesus tulee lisää minuun. Tämä on yliluonnollista. Tämä vapauttaa stressistä. Tämä opettaa kuuliaisuuteen. Tämä tekee nöyräksi. Ja tämä palauttaa uskon ja ilon. Jumalan voiman ja rakkauden. Minun elämääni. Kiitos Jeesus. Amen. Tank. Halleluja. Brstode. Meidän sisin tulee sulautetuksi Jumalan äärimmäisen rakkauden myötätuntoon. Se on siinetti kaikella. Ja voidaan sanoa, että Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto on myöskin katoamaton elämä. Se on se olemus. Se on se jumalallinen kirkkauden muoto, joka on Jeesuksessa valmistettu. Se on katomattoman elämän lähde. Jumalan isän splangetsomien rakkaus on tarkoitettu ilmestymään meihin ensinnäkin. Se on tarkoitettu sinulle ja minulle. Ja sitä varten meidän sielumme tulee puhdistua vihasta, vihan vallasta. Että Jumalan rakkauden voima läpäisee kaiken. Ja tämä splangetsomien rakkaus on ikään kuin täydellisyys. Me olemme saattaneet jo kokeakin, monikin meistä, ehkä kaikki olette kokeneet jotain jossain hetkessä erityistä Jumalan äärettömän rakkauden tunnetta ja hengen voimaa jossain palvelutilanteessa. Kuinka moni on kokenut ja tiedostanut tällainen hoitelu sataa ilmestyä? Tämä on se, minkä Jumala haluaa vapauttaa niin, että se voi kohdata kaikissa mahdollisissa tilanteissa, missä Jumala haluaa, että me sulaudumme tähän. Ei meidän koko elämä ole sitä, että me olemme tämän äärimmäisen rakkauden myötätunnon pilven alla. Jeesuskaan ei ollut sen pilven alla koko aikaa, mutta palvelutilanteessa yhtäkkiä se laskeutui tämä hoitelu. Ja silloin ihmiset huomasivat, että nyt Jeesus kokee äärettömän rakkauden myötätunnon. Ja esimerkiksi tämä mies, joka toi sen kun vaihtautui sen poikansa siihen Jeesuksen parannettavaksi, tämä mies sanoi, että opetuslapasta ei voi parantaa, mutta jos sinä voit jotain, että kokisit edes rakkauden myötätuntoa meitä kohtaan. Hän oli huomannut tai saanut tietää, että jos Jeesukselle tulee tämä rakkauden myötätunnon hoitelu, niin silloin tapahtuu jotain ihmeitä. Tästä nähdään, että hän oli jotenkin saanut sitä kokemusta, mutta Jeesus toimi hänen kanssaan eri tavalla. Tämä mies kysyi, jos jotakin voi, niin tee jotain. Niin sitten Jeesus sanoi, miksi jos? Sinä voit uskoa, sillä kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Sitten tämä mies sanoi, että minä uskon, auta minun epäuskoani. Pyhä Henki toimii niin monella tavalla. Kaikki ei ole vaan siinä rakkauden äärettömän myötätunnon virrassa elämistä. On uskon herättämistä, on Jumalan viisauden sanan, tiedon sanan julistamista, on tällaista monenlaista hengen viisautta, jolla voidaan toimia. Pyhä Henki antaa sen ohjeen, tee näin, niin se on silloin siinä. Tämä splangetsomaen rakkaus on erikoisesti särkyneen sydämen eheyttämisen voitelua. Silloin ihminen, joka on niin särkynyt, että hän ei ollenkaan pääse jaloilleen elämässään, ja hän on koko ajan jonkun trauman ja demonisen painostuksen alla, niin hänen pitäisi saada kokea tämä ääretön Jumalan, Isän, rakkauden, myötätunto. Ja hän ei voi kokea sitä ilman, että joku ihminen kokee sen hänen kanssaan. Tämä on se pointti. Jumala tarvitsee meitä. Meidän sydämen pitää sulaa sen tilanteessa, että Jumala voi käyttää meitä. Ja silloin, kun me siis annamme tämän rakkauden myötätunnon valta, niin silloin voi tulla vaan laskeutua. Jumala tekee sen ja se tapahtuu välittömästi. Kerran oli semmoinen tilaisuus, jossa mä olin ollut vasta muutaman vuoden uskossa. Ja meille tuli kotiin yksi rouva, joka oli joutunut äärimmäiseen masennustilaan. Semmoiseen masennustilaan, että hän ei jaksanut enää nousta sängystä. Mies oli jättänyt hänet toisen naisen takia. Mies oli vielä uskova mies ja vaimo oli uskova. Tämä masennuksen valta oli niin suuri, että hän ei jaksanut nousta sängystä. Hän ei pystynyt menemään töihin enää. Hänellä oli ihan kunnon tehtävä virka, mutta hän ei jaksanut. Me aloimme ensiksi kuunnella häntä. Pyysimme, että hän kertoo, mikä sun elämän tilanne on. Ja hän kertoi tämän surullisen storin sitten. Ja sitten me kysyimme, että voitko sinä antaa tämän anteeksi sun mielesi? Jeesuksen tähden. Voitko uskoa, että Jeesus pystyy parantamaan sinut ja antaa sinut uuden elämän nyt? Vaikka tämä tuntuu mahdottomalta. En tiedä, miehelle se on kova paikka, mutta vaimolle se voi olla vielä kovempi, koska mä olin asettanut kaiken luottamuksensa. Ja tämä vaimo sanoi, että hän ei kuuna päivän ajatellut, että hänen miehensä kävisi näin, se hänelle kävisi näin. Hän ajatteli, että kaikki on ihan hyvin. Se tuli niin kuin saloma kirkkaana taivaalta. Okei, no tämmöistä tapahtuu elämässä. Mutta tärkeintä on tämä. Hän kertoi tämän sydämensä kivun ja sen, miten hänen oli käynyt huonosti. Ja sen, että kuinka hän ei jaksa. Ja sitten me aloimme rukoilla. Ja kun me aloimme rukoilla, julistaa Jumalaan, rakkautta Jumalaan, Isän sydäntä, Jeesuksen todellisuutta, hänen elämäänsä, lunastusta, vapautusta, kaikesta kirouksen alaisuudesta, hylkäämisestä ja muusta pimeydestä. Niin semmoinen valtava Jumalan rakkauden, semmoinen läpimurtava, tämä splankitsomainen rakkaus laskeutui siinä hetkessä meidän kaikkien ylle. Ja puoli tuntia me puhuimme, julistimme uskossa, julistimme ilmestyksen voimassa tämän vaimon elämään kirkkautta ja Jumalan koskeusta, Jeesuksen koskeusta, parantumista, vapautusta. Ja puolessa tunnissa hän parani ja sen jälkeen hän meni töihin. Ja kaikki tämä kirous murtui. Ja mutta se Jumalan rakkauden voima eheytti hänen särkyneen sydämensä. Siinä oli semmoinen, niin kuin, no jokainen tietää, äärimmäistä rakkauden myötätuntoa ei voi selittää. Se pitää kokea. Mutta mä julistan, että se on olemassa ja sitä kannattaa etsiä. Kannattaa etsiä sydämen herkistymistä. Kannattaa etsiä ihmisen kipuun herkistymistä. Ei sellaisella niin kuin empaattisella tavalla, vaan myötätuntotavalla, compassion tavalla. Ei empatia, vaan compassion. Niin kuin englannin kielessä nämä erot on niin kuin selkeämmät. Että pyhänkin voi koskettaa ja yliluonnollinen uusi luomistuja. Minä uskon, että siinä tapahtui aivokemian muutos. Myöhemmin hän kertoi sitten, että häneltä oli myöskin löydetty aivokasvain. Hän oli menossa lisätutkimuksiin muutaman kuukauden päästä. Siis hän ei silloin tuonut sitä ilmi. Sitten jälkeenpäin hän kertoi, että hänellä oli tämmöinen todettu. Ja sitten hän meni lisätutkimuksiin, niin siellä ei ollut mitään. Se oli parantunut. Että niin kuin kaikki tämä tapahtui Isän rakkauden ja myötätunnon voitelussa. Jeesus paransi tämän nainen kaupungissa olevan äidin sydämen. Hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon. Hän meni ensin sen äidin luokse ja sanoi äidille, älä itke. Mä uskon, että siinä hetkessä tämä splankitsomainen rakkauden voitelu läpäisi tämän äidin niin, että se kuolevan onnettomuuden kirous, voima, pimeys poistui. Ja tämä äiti alkoi uskoa, että Jeesus voi tehdä jotain hänen pojalleen. Ja sitten Jeesus meni ja kosketti paaria ja sanoi pojalle, nousi ylös. Splankitsomainen rakkauden voima on sellainen, mikä tarvitaan sen sydämen lukon, syvimmän lukon avaamiseen. Mä uskon, että tämä on erityinen juttu, että pyhänkin voi sen tällaisen herkistymisen antaa. Kuinka moni haluaisi tällaiseen rakkauteen herkistyä? Sano näin, rakas Jeesus, Minä haluan herkistyä sinun äärettömään rakkauden myötätuntoosi. Minä haluan herkistyä sinun äärettömään rakkauden myötätuntoosi. Ja minä irtisanon kaikki esteeni. Ja minä irtisanon kaikki esteeni, jotka ovat tätä rakkauden myötätuntoa vastaan. Jotka ovat tätä rakkauden myötätuntoa vastaan. Minä haluan herkistyä isän rakkaudelle. Minä haluan herkistyä isän rakkaudelle, kun minä palvelen ihmisiä. Tule pyhä henki. Kohtaa minua isän rakkaudella. Anna minun tuntea särkyneen sydämen eheytyminen. Omassa sisimmässäni. Kiitos pyhä henki, että sinä teet tämän. Amen. Tang. Halleluja. Joo, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen palvelutyön, parantamisen palvelutyön motivaatio lähti tämän isän splangitsomien rakkauden kohtaamisesta. Matteus 9.35. Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansan joukot hän koki äärettömän rakkauden myötätunnan heitä kohtaan. Suomenkielinen teksti siis sanoo, että häntä oli sääli. Mutta laittakaa nyt suomenkielisen tekstin säälisanan kohdalle äärimmäinen rakkauden myötätunto. Kuinka moni ymmärtää, että ne on eri asioita? On kysymys tästä splangitsomai, äärimmäistä rakkauden myötätunnosta. Hän koki äärettömän rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Kun hän oli nääntyneet ja hylit niin kuin lampaat, joilla oli paimenta. Tämä on kiinnostava vertaus, kun ei hän pitänyt ongelmana näitä. On reppana huonoa porukkaa, syntistä porukkaa. Heillä on tällaista ajatustakaan, vaan hän näki heidät lampaina, jotka olivat eksyneet. Paimen ei ollut päässyt heidän luokse. Jos sä kohtaat kenen tahansa ihmisen, ajattele häntä, hän on niin kuin eksynyt lammas, jolla ei ole paimenta. Jos hänellä on joku ongelma, sillä alueella, jolla hänellä on ongelma, jossa Jeesus ei ole koskettanut häntä, hän on eksynyt lammas. Se ei ole hänen tuomionsa, se ei ole hänen rangaistuksensa, se ei ole Jumalan kirkkautta hänen elämässään, vaan se on eksymistä. Ja sen eksymisen Jumala haluaa korjata, palauttaa, parantaa Jeesuksen nimessä, Kaprona. Sano näin, rakas Jeesus. Anna minulle tämä Jeesuksen ja Jumalan isän näkökulma. Jolla minä voin katsella kansan joukkoja. Kansakuntia. Yksilöitä. Aviopareja. Perheitä. Seurakuntia. Isän äärettömän rakkauden myötätunnon silmin. Jossa minä saan nähdä ja tuntea ja ymmärtää, että nämä ovat ihmisiä. Jossa on Jumalan suunnitelma. Mutta he ovat nääntyneet ja hyljätyt. Niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Auta minua, Jeesus. Tulemaan tällaisen ihmisen paimeneksi ihmisen kaltaisuudessa ja johtamaan heitä sinun yhteyteesi todellisen hyvän paimenen yhteyteen ja parantamaan heitä Jeesuksen nimessä, amen. Paranoia. Tämä rakkauden myötätunnon kokeminen vapautti Jeesukselle tämän ensimmäisen lähettämisen, parantamisen voitelussa lähettämisen. Tämä vapautti Jumalan isän sydämestä. Silloin hän sanoi opelapsensa, elo on paljon, mutta työmiehen vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Mä uskon, että pyhä henki antoi juuri tämän. Pyhä henki saattoi puhua hänelle. Isä saattoi puhua. Elo on paljon, työmiehen vähän. Joo, nyt nämä opelapset rukoilemaan, että Herra lähettää työmiehiä elon korjuuseensa. Ja näin tapahtui. Hän kutsui tykönsä ne 12 velastaan. Mutta ensin siis rukoili, mutta sitten kun he olivat rukoilleet, niin jonkun ajan kuluttua Jeesus sai todistuksen, nyt tämä rukous on kuultu. Nyt isä sanoi, kutsu nämä opelapset nyt luoksesi ja anna heille nyt valta ajaa ulos riimaan ja parantaa sairaita. Nyt on aika lähteä liikkeelle. Se oli äärimmäisen keskeneräinen tilanne. Jos tämä tapahtui äärimmäisen keskeneräisyyden tilassa opetuslapsille, niin kuinka paljon enemmän sen pitää tapahtua meidän elämässä, jotka on täynnä pyhää henkeä ja voimaa ja Jumalan uskoa. Kuinka paljon enemmän sen pitää tapahtua meidän elämässä nyt? Jos tämä oli mahdollista vanhan liiton ihmisillä, jotka eivät ole edes uudessa syntyneitä. Koska se on Jumalan tahto. Mutta nyt Jeesus sai todistuksen. Isä tahtoo nyt lähetä nämä lapset. Ja hän kutsui tykänsä ne 12 lasta ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä, parantaa kaikenlaisia tauteja ja kaikenlaista raihnautta. Oletko sinä saanut tämän auktoriteetin? Onko sinulla tämä auktoriteetti? On. Sen takia, että Jeesus sinussa vaikuttaa kaiken tämän. Jeesus sinussa on sinun auktoriteettisi lähde, on sinun valtaistuimesi. On se, miksi sinä elät ja miksi sinä palvelet. Pyhä henki sinussa johtaa sinut tähän. Sinulla on evankeliumin todistus Jeesuksesta, sinulla on evankeliumin todistus Jumalasta, sinulla on evankeliumin todistus uudesta syntymisestä ja kaikesta tällaisesta. Mutta sinulla on myöskin Jeesuksen sisäinen kutsu ja rakkaus ja se sisäinen todistus. Sinä kannat Jeesuksen sisäistä läsnäoloa, joka johtaa sinua, kuljettaa sinua niin kuin tuuli, kuljettaa, niin kuin Jeesus sanoo. Pyhänkin alkaa kuljettaa ihmisiä ja tämä sisäinen todistus alkaa toimia ja vie sinua eteenpäin. Tämä todistus on ja se on hengen voiman kautta. Mä en tiedä, kuinka monella on vielä tänä päivänä uskovilla epäilys, että onko heillä tämä auktoriteetti vai ei. Oletko vastaanottaneet tämän Jeesuksen käsky vai ei? Vai epäilevätkö he sitä? Ei ehkä minua Jeesus voi käyttää. Ehkä minussa on jotain vikaa, jonka takia ei tämä mahdollista. Onko joku miettinyt tällaista? Mä uskon, että tämä on se vanhan ihmisen luonnollinen ajatus, joka tietää, vanha ihminen tietää, että ei hänestä ole hengen asioihin, mutta sen takia vanha ihminen pitää panna pois. Uusi luomus sanoo, jees, minä olen kokonaan Jumalan oma, Jeesuksen läsnäolo minussa, pyhän voitelu minussa, minä toteutan Jumalan suunnitelmaa, minä voin lähteä liikkeelle Jumalan uskossa, ja minä en katso enää itseäni, minä en luota itseäni, minä luotan Jeesukseen, minä uskon häneen, hän on minun vanhurskauteni, minä uskon pyhään henkeen, hän on minun johdattajani, pyhäkin on minun voimani. En minä edusta itseäni, minä edustan Jumalaa Isää ja sen takia minä uskon, että Isä voi käyttää minua. Jeesus voi käyttää minua. Noustaan ylös ja julistetaan tämmöinen julistus. Saramore, sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä lähetät minut palveluksen työhön. Kiitos, sinä lähetät minut palveluksen työhön. Sisäisessä täyteydessä, sinun tuntemisessasi, isän äärettömässä rakkauden myötätunnossa, sinä lähetät ja varustat minut, Jeesus, anna minun tuntea ja kokea, evankeliumin voima, uuden luomistyön voima, Jumalan valtakunnan todellisuus, sisimmässäni, joka nostaa minut luonnollisen ihmisen yläpuolelle, vapauttaa vanhasta ihmisestä, vapauttaa minut Jumalan rakkauteen, Jumalan uskoon, ja lähettää minut palvelutyöhön, isän tahdon mukaan, Tule pyhäänkin nyt. Voitele minua äärimmäisellä rakkauden myötätunnolla. Voitele minut Jeesuksen sisäisellä tuntemisella. Epignoosis tuntemisella. Jumalan kirkkauden tuntemisella. Jumalan suunnitelman tuntemisella. Hylkään vanhan ihmisen. Ja astun siihen, mikä on uutta. Tule pyhähenki. Täytä minut tällä tulella nyt. Tänä iltana. Tässä ja nyt. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Tang, 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 tang.